Kääntykää Raamatussa ensimmäiseen Timoteuskirjeeseen. Tänään katsomme jakeita 12 aina jakeeseen 17. Mutta jotta pääasia pysyy mielessä, luen vain jakeen 15 tähän alkuun. Ensimmäinen kirje Timoteukselle, luku 1, jae 15. Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin. Aamen. Rukoillaan. Pyhä taivaallinen Jumala, me kiitämme siitä, että olet antanut meille sanasi, varman profetian sanan. Kiitos siitä, että puhut meille sen kautta. Kiitos, että se on elävä ja voimallinen, terävämpi kuin kaksiteräinen miekka. Minä todella pyydän, Isä, että tänään sinun kansasi saisi kuulla sinun sanasi, tulla ravituksi pääpaimenelta sinulta. Pyydän myös varjelusta, että oma ääneni kestäisi tämän saarnan aikana. Jeesuksen nimessä, aamen. Tämä on Jumalan virheetön sana, jonka hän on teille antanut opiksi, nuhteeksi ja kasvatukseksi vanhurskaudessa. Se on vailla lisäämisen tai siitä poistamisen tarvetta. Joten pyydän, että jos sinulla on korvat, niin kuulet, mitä se sanoo. Tähän mennessä me ollaan nähty Paavalin kirjeestä Timoteukselle tämän kirjeen syyn, miksi se on kirjoitettu. Paavali oli jättänyt nuoren Timoteuksen Efesoon, jotta tämä käskisi harhaopettajia kavahtamaan ja lakkaamaan opettamasta valhetta. Tämän opimme jakeessa 3, jakeeseen 7. Paavali kirjoittaa Timoteukselle, jotta koko seurakunta voisi tietää kaikkina aikoina, miten olla Jumalan huoneessa. Hän on osoittanut totuuden ensisijaisuuden ja sen päämäärän, joka on rakkaus, jae 5. Hän myös osoitti moraalisen lain oikean käytön evankelionin yhteydessä synnin näyttäjänä, jakeessa 8, jakeeseen 11. Ja tässä jakeessa 11 hän kertoo, kuinka Jumala oli uskonut hänelle evankeliumin. Ja nyt meidän päivän jaejaksossamme hän selittää tätä. Hän kertoo, mitä hänelle tapahtui. Paavlilla on tärkeä syy hänelle tälle. Hän tahtoo osoittaa, että todellinen Jumalan palvelija ei kerskaa omasta viisaudestaan, keräten itselleen seuraajia, niin kuin nämä harhaopettajat olivat tehneet. Sillä ne, jotka Jumala on kutsunut palvelukseensa, kutsunut opettavaan tehtävään, ovat tietoisia omasta kyvyttömyydestään ja tarpeestaan Jumalan armolle. Paavali siis tahtoo kirkastaa Jumalan armoa näissä jakeissa osoittain. Ensin armon lähteen, sen jälkeen armon ilmentymät, kolmanneksi tarpeen armolle, neljänneksi lupauksen armosta ja lopuksi syyn armolle. Katsokaa jaetta 12. Minä kiitän häntä, joka minulle on voimaa antanut Kristusta Jeesusta meidän Herraamme, siitä, että hän katsoi minut uskolliseksi ja asetti palvelukseensa. Tässä jakeessa Paavalin painopisteenä, mitä hän painottaa, on hänen kiitollisuutensa siitä, että Jumala on asettanut hänet palvelemaan sanan julistuksessa. Kiitos tästä kuuluu Kristukselle, joka on antanut hänelle voimaa. Käännös on aivan oikea, mutta se voidaan kääntää myös yhtä lailla näin. Minä kiitän häntä, joka on tehnyt minut kykeneväksi. Yksikään kuolevainen ei omista voimaa tehdäkseen seurakuntatyötä, ja sen tähden Paavali kysyykin toisessa kirjassa korintolaisille, luvussa 2, jakeessa 16. Kuka on tähän tällaiseen kelvollinen? Kysymys on hyvä ja vastaus selkeä, ei kukaan. Ja tämän tähden Paavali kertoo meille, että kun Jumala valitsee jonkun tällaisen työhön, hän myös hyvyydestään varustaa tämän kaikella, mitä hän tarvitsee, sillä muuten hänen nimensä tulisi häväistyksi. Apostolilla ei ole mitään tilaa kerskaukselle, joka perustuisi hänen itseensä. Hän ei tehnyt itsestään apostolia, vaan Jeesus teki. Hän ei omistanut lahjoja, Jeesus antoi ne. Läpi vanhan testamentin tämä todellisuus on tehty selkeäksi. Ihmisen toivottomuus, ihmisen kykenemättömyys. Ja aina kun Jumala asettaa johonkin tehtävään, hän aina tekee selväksi, että sinä tiedät sen, että sinä et kykene siihen. Siinä on ero oikean ja väärän palvelijan välillä. Katso esimerkiksi Jesajan elämää. Jesajassa luvussa 6, jakeesta 1, jakeeseen 8. Tärkeä raamatun paikka, luen sen kokonaan. Jesaja 6, jakeesta 1. Minä näin Herran istuvan korkealla ja ylhäisellä istuimella, ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Serafit seisoivat hänen ympärillään. Kullakin oli 6 siipeä. Kahdella he peittivät kasvonsa, kahdella he peittivät jalkansa ja kahdella he lensivät. Ja he huusivat toinen toisillensa ja sanoivat, pyhä, pyhä, pyhä. Herra Sebaot, kaikki maa on täynnä hänen kunniansa. Ja kynnysten perustukset vapisivat heidän huutonsa äänestä ja huone täyttyi savulla. Niin minä sanoin, voi minua, minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet. Sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan, Herran Sebaot. Silloin lensi minun luokseni yksi serafeista, kädessään hehkuva kivi, jonka hän oli pihdeillä ottanut alttarilta ja kosketti sillä minun suutani sanoen, katso, tämä on koskettanut sinun huuliasi, niin on sinun velkasi poistettu ja syntisi sovitettu. Ja minä kuulin Herran äänen sanovan, kenenkä minä lähetän, kuka menee meidän puolestamme. Minä sanoin, katso, tässä minä olen, lähetä minut. Nähdessään Jumalan pyhyyden, Jesaja kauhistui omaa syntisyyttään ja tunsi sydämensä syvyyksissä, että hänen loppunsa on tullut. Hän tiesi olevansa täysin kelpaamaton Jumalan palvelukseen, mutta mitä tapahtuikaan? Jumala laskeutui. Enkeli laskeutuu, mutta Jumalan käskystä. Eli kun puhutaan Jumalan laskeutumista, puhutaan hänen nöyrtymisestä. Kaikki hänen kommunikointi meidän kanssa on nöyryyttä häneltä. Hän poisti Jesajan synnit, pesten hänet puhtaaksi Kristuksen myöhemmin vuodattavalla verellä. Ja tämän jälkeen Jumala lähetti hänet tehtäväänsä. Tämä olen niin kuin monissa piireissä, kovin moni nuori tykkää lainata tätä viimeistä jaetta, että kuka menee meidän puolestamme, että Jumala on vain epätoivoinen, missä ne on. No me kaikki halutaan lähteä. Ei. Ekaksi. Suurin osa, jotka näin puhuu, eivät tiedä, että Jumala on pyhä. Eivät tiedä, että he ovat kelpaamattomia tehtäviä. Näiden jakeiden viesti ei ole se, että Jumala on varustanut sut suurilla lahjoilla ja nyt sun täytyy vaan uskoa itseesi ja lähteä matkaan. Ei. Sun pitää nähdä oma kelpaamattomuutesi, syntisyytesi. Ja vaan silloin Jumala saa kaiken kunnian. Hän antoi Jesajalle voimaa. Myös profeetta Jeremia tuli tietämään tämän. Jeremia 1, jakeesta 5. Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin, ja ennen kuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin. Minä asetin sinut kansojen profeetaksi. Mutta minä sanoin, voi Herra, Herra, katso, en minä kykene puhumaan, sillä minä olen nuori. Niin Herra sanoi minulle, älä sano, minä olen nuori, vaan mene, kun ikinä minä sinut lähetän, ja puhu kaikki, mitä minä käsken sinun puhua. Jeremia tiedostaa oman voimattomuutensa, syntisyytensä ja riittämättömyytensä, mutta Jumala antaa voiman. Hän ei ainoastaan anna voimaa, vaan hän myös antaa tahdon palvelijoilleen. Jotkut ajattelevat, että ihminen voi estää Jumalan tarkoitukset heidän tahdollaan, heidän omassa elämässään. Että Jumala tarvitsee jotakin ihmiseltä suunnitelmiensa saavuttamiseksi. Jeremia kertoo meille, että asia ei ole näin. Luku 20, jakeesta 7. Sinä olet taivutellut minua, Herra, ja minä olen taipunut. Sinä olet tarttunut minuun ja voittanut. Minä olen ollut nauruna pitkin päivää. Kaikki pilkkaavat minua. Sillä niin usein, kun minä puhun, täytyy minun parkua, huutaa väkivaltaa ja sortoa. Sillä Herran sana on tullut minulle häväistyksiä pilkaksi pitkin päivää. Mutta kun minä sanoin, en tahdo ajatella häntä, enkä puhua hänen nimessään, niin sydämessäni oli kuin polttava tuli, suljettu minun luihini. Ja väsyksiin asti minä koetin sitä kestää, mutta en voinut. Oli hetkiä, jolloin Jeremia ei tahtonut, oli hetkiä, jolloin hän vastusti. Mutta mitä se voima on? Jumalan suunnitelma. Jumalan tarkoitukset tapahtuvat aina. Kun Jumala asettaa ihmisen oman palveluksensa, hän myös pitää huolen siitä, että hänen nimensä ei tule häpäistyksi. Tätä varten hän antaa tarvittavan voiman, tahdon, jotta hänen tarkoituksensa tapahtuu. Hänen sanansa ei palaa tyhjänä, vaan saavuttaa tarkoituksensa. Joten huomaa siis, kuinka heikkoja me olemme, jos apostoli Paavali, Jesaja ja profeetia Jeremia myös olivat. Me olemme langenneita ja omistamme liian korkeat luulot itsestämme, niin kuin Pietari. Jeesus sanoi hänelle, Simon, Simon, katso, saatana on etsinyt teitä, tavoitellut teitä valtaansa, seulaakseen teitä niin kuin nisuja. Mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeaisi tyhjään. Ja kun sinä kerran palajat, niin vahvista veljesi. Luukas 22:31. Ilman Jumalan ehdotonta rakkausvalintaa, Kristuksen sovitustyötä ja esirukousta sekä Pyhän Hengen sinettiä, saatana olisi jo seulonut meidät niin kuin nisut. Mutta Jumala, joka antoi Paavalille voiman ja asetti hänet palveluksensa, on myös pelastanut meidät ja vahvistaa sekä varjelee meidät, jotka luotamme hänen nimeensä. Joten huomaa siis, armon lähde on Kristuksessa. Kiitos kuuluu Kristukselle. Vaikka meitä ei ketään ole asetettu Kristuksen apostolin virkaan, olemme kaikessa palvelustyössämme hänen armonsa varassa. Emme saa unohtaa tätä. Hetki ennen kuolemaansa Paavali kirjoittaa Timoteukselle toisessa kirjeessään luvussa 4, jakeessa 17 ja 18, missä hän sanoo nämä sanat, joissa hän kiittää Jumalaa mahdollistavasta armosta. Mutta Herra auttoi minua ja vahvisti minua, että sanan julistaminen minun kauttani tulisi täydelleen suoritetuksi, ja kaikki pakanat sen kuulisivat, ja minä pelastuin jalopeuran kidasta, ja Herra on vapahtava minut kaikesta ilkivallasta, ja pelastava minut taivaalliseen valtakuntaansa. Hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti. Aamen. Armo sen kaikissa olemuksissaan ilmentyy Paavalin asetuksessa apostoliksi. Ensiksikin huomaa valikoiva armo. Valikoiva armo on mitä selkein apostolin elämässä. Apostolin teot 9.15, 22.14 ja 26.16 tekevät selväksi, että apostoli tiesi olevansa valittu vailla mitään ansiota itsessään. Luku 22, jakeet 14 ja 15 sanoo näin. Meidän isiemme Jumala on valinnut sinut tuntemaan hänen tahtonsa ja näkemään vanhurskaan ja kuulemaan hänen suunsa äänen, sillä sinä olet oleva hänen todisteensa kaikkien ihmisten edessä, sen todisteen, mitä olet nähnyt ja kuullut. Apostolille Jumalan armovalinta oli rakas totuus ja oppi. Näistä jakeista voimme ymmärtää, miksi hän käyttää erityistä aikaa selittääkseen tätä roomalaiskirjeessä luvussa 8, 9, 10 ja 11 ja efesolaiskirjeen alussa ja monessa muussa paikkaa. Paavali ymmärsi, mitä armo on. Katso, mitä hän kirjoittaa jakeessa 13. Minut, entisen pilkkaajan ja vainoajan ja väkivallan tekijä. Mutta minä sain laupeuden, koska olin tehnyt sitä tietämättömänä epäuskossa. Tässä jakeessa näemme tarpeen armolle. Mitä sinä ajattelisit, jos kertoisin teille, että olen puhunut maailman vaarallisimmalle rikolliselle vankilassa ja tämä henkilö olisi tappanut ja vainonnut ihmisiä, syyllistynyt vakaviin rikoksiin, kuten esim. Kidnappaukseen tai raiskaukseen, kaiken mikä on kuoleman tuomion ansaitsevaa. Mitä jos kertoisin, että hän on nyt tullut uskoon ja päästyään vapaaksi, hän tulee seurakuntaamme ja jäseneksi ja tulee tänne palvelemaan. Pelästyisit varmasti ja pelkäisit lastesi puolesta. Jotkut teistä luultavasti vaihtaisi seurakuntaa. Se on vaan totu. Ihmiset toimii niin. Ja samoin ajatteli alkuseurakunta. Kun he kuulivat, että Paavali on tulossa seurakuntaan. Barnabas, oletko sinä hullu? Et voi tuoda häntä seuraamme. Hänhän vangitsee meidät. Mitä? Opettajako? Apostoliko? Emme voi uskoa tätä. Tämän täytyy olla jokin juoni. Tällaisia ajatuksia varmasti kuului kristittyjen suusta ja Paavali ymmärtää itsekin tämän täysin. Hän on itse kaikista yllättynein tapahtuneesta muutoksesta. Luemme apostolien teossa luvussa 9, jakeesta 1. Mutta Saulus puuskui yhä uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia vastaan ja meni ylimmäisen papin luo ja pyysi häneltä kirjeitä Damaskon synagogille, että keitä vain löytäisi sen tien vaeltajia, miehiä tai naisia, nehän saisi tuoda sidottuina Jerusalemiin. Paavali sanoi olleensa pilkkaaja, vainoaja ja väkivallan tekijä. Hän tunnustaa olevansa syyllinen kaikkien käskyjen rikkomisiin, jotka hän oli juuri luetellut jakeessa 9 ja 10. Hän oli pilkannut Jumalaa ylen määrin, sillä hän vainosi Jeesusta Kristusta. Hän oli täynnä vihaa Kristuksen seurakuntaa kohtaan, varastaen heitä pois kodeistaan. Hän yritti pakottaa kristittyjä herjaamaan Kristusta. Apostolien teossa luvussa 26 jakeessa 10 luemme. Niin minä myös tein Jerusalemissa, hankin ylipapeilta valtuudet ja toimitin vankilaan monia pyhiä. Ja kun tuli kyse heidän surmaamisestaan, äänestin sen puolesta. Kerran toisensa jälkeen minä synagogissa rankaisin heitä ja yritin pakottaa heitä herjaamaan Jeesusta. Ja ankarassa kiihkossani minä uloitin vainoretkeni oman maamme ulkopuolelle asti. Muistatko, kun Jeesus sanoi, voi, voi, niille joiden kautta kiusaukset tulevat. Paavali oli tällainen henkilö. Jeesus sanoi, voi, niille, jotka johtavat ihmisiä harhaan totuudesta, jotka asettavat heille kompastuskiviä. Paavali teki näin. Jeesuksen sanojen mukaan, jos Paavali olisi kuollut synneissään, olisi ollut parempi, ettei hän olisi syntynytkään. Paavali todella oli paha ihminen. Ei ihme, että Ananias sanoi Herralle, minä olen monelta kuullut siitä miehestä, kuinka paljon pahaa hän on tehnyt sinun pyhillesi Jerusalemissa. Ja täälläkin hänellä on ylipapeilta valtuus vangita kaikki, jotka sinun nimeäsi avuksi huutavat. Sana, joka on käännetty tässä väkivallan tekijäksi, tarkoittaa yksilöä, joka on hävytön, iloitsee vääryydessä löytäen nautintoa toisten satuttamisesta. Paavalilla oli kärsimyksen tuottamuksen fetissi entisessä elämässään. Jotkut virheellisesti ajattelevat, että Paavali ei ollut niin suuri syntinen kuin hän sanoi olevansa, sillä he väärin ymmärtävät apostolin sanat. Mutta minä sain laupeuden, koska olin tehnyt sitä tietämättömänä epäuskossa. Mitä tämä tarkoittaa? Yrittääkö Paavali puolustella itseään niin, että hän ei tiennyt enempää? Ei. Mitä Paavali tarkoittaa on, että hän ei ollut tehnyt Pyhän Hengen pilkkaa. Hän ei ollut tehnyt syntiä, joka on kuolemaksi. Ensimmäinen Johanneksen kirje, luvussa 5, jakeessa 16 ja 17. Luemme. Jos joku näkee veljensä tekevän syntiä, joka ei ole kuolemaksi, niin rukoilkoon ja hän on antava hänelle elämän. Niille nimittäin, jotka eivät tee syntiä kuolemaksi, on syntiä, joka on kuolemaksi. Siitä minä en sano, että olisi rukoiltava. Kaikki vääryys on syntiä ja on syntiä, joka ei ole kuolemaksi. Hän ei painota sitä, että hän teki syntiä tietämättömänä, vaan sitä, että hän sai laupeuden. Se, että hän sanoi, että hän teki syntiä tietämättömänä, on vakava asia. Epäusko teki hänestä syntisistä suurimman. Hän kertoi, että kaikista ihmisistä, jotka voivat saada laupeuden, hän on kaikista suurin syntinen. Nyt saatat pelätä, että sinä olet syyllistynyt tähän syntiin, joka on kuolemaksi. Syntiin, jota et ole tehnyt epäuskossa. Ensinnäkin yksikään henkilö tässä ajassa ei kykene tähän syntiin, sillä kenelläkään ei ole niin paljon valoa, että tämä olisi mahdollista. Mutta fariseukset syyllistyivät tähän syntiin. He olivat nähneet Kristuksen omin silmin. He tunsivat lain ja profeetat ja he tiesivät, että Kristus on Messias. He näkivät hänen ihmeensä. He tiesivät, että ne ihmeet olivat aitoja. He tiesivät, että kukaan syntinen ei voi tehdä näitä tekoja, joita Kristus teki. He tiesivät, että hän teki sitä Pyhän Hengen voimalla. He olivat henkilöitä, jotka tiesivät tasan tarkkaan, mitä Kristus on, kuka hän on. Ja he tiesivät olevansa väärässä, mutta silti kielsivät kateuden ja ylpeyden tähden Kristuksen, ja tekivät Pyhän Hengen pilkan julistamalla Kristuksen ihmeet saatanan tekemisiksi. Paavali ei kuitenkaan ollut tällainen henkilö. Hän ei ollut luopio, joka oli kieltänyt Kristuksen selvää valoa vasten. Hän todellisesti uskoi olevansa oikeassa, eikä uskonut Kristuksen olevan Messias. Tämä ei ole tekosyy hänen synneillään, mutta hän ilmoittaa, että hän ei ole tehnyt syntiä, joka on kuolemaksi. Hänen syntinsä olivat tehdyt vailla Pyhän Hengen valaistusta. Hän ei ollut niitä, jotka olivat kerran päässeet valoon, maistaneet taivaan lahjaa ja tulleet osallisiksi Pyhästä Hengestä, nauttineet Jumalan hyvää sanaa ja kokeneet tulevan maailman voimia ja sitten luopuneet uskosta. Tämä hebrealais 6.4 viittaa ihmisiin, joilla oli ihmeiden tekemisen armolahja, niin kuin Juudas. Silleen he olivat Pyhästä Hengestä osallisia, mutta eivät uudesti syntyneitä. Mutta hän ei ollut tällaisiakaan henkilöitä. Hän kuitenkin oli niistä, jotka armon saavat syntisistä suurin. Joten mitä tapahtui? Kuuliko Paavali evankelistan sanovan, että Jeesus rakastaa häntä, ja jos hän sanoo Kristukselle kyllä, hän tulee tämän sydämen ja pelastaa hänet? Kuuliko hän hyvää musiikkia? Ja yrittivätkö seurakuntalaiset kaikin tavoin tehdä Kristuksesta relevanttia hänelle? Eivät. Kuuliko hän edes selkeän evankeliumin julistuksen, mitä joissain karismaattisissa piireissä saattaa jopa kuulla, jonka jälkeen hän harjoitti uskoa vapaasta tahdosta näin mahdollistaan uudesti syntymisen? Ei. Paavali on malliesimerkki siitä, miten pelastus ei riipu ihmisen tahdosta ja voimasta. Katso jaetta 4, jossa näemme armon voiman. Ja meidän Herramme armo oli ylen runsas, vaikuttaen uskoa ja rakkautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Paavali ei tahtonut palvoa Kristusta. Hän tahtoi murhata hänen seuraajansa. Hän ei etsinyt Jumalaa. Hän etsi tälle pahaa. Mitä siis tapahtui? Jumalan armo tapahtui. Paavali sanoi Jumalan armon ollen ylen runsas. Tämä tarkoittaa, että armo, jonka Paavali sai, ei ainoastaan ollut yleistä armoa, jonka Jumala antaa niin jumalattomalle kuin vanhurskaalle. Tämä ei ollut edes sitä suurempaa armoa, jonka kautta jotkut ihmiset vakuuttuvat jostakin ulkoisesta synnistä ja jättävät sen päästen pakoon joitakin maailman saastaisuuksia. Toinen Pietarin kirja luku 2 ja 20. Armo, jonka Paavali sai, ei ollut ainoastaan armo ulkoiseen reformaatioon, vaan todellinen, luonteen muuttava, pelastava armo. Jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Kristus oli valinnut hänet pelastukseen, jotta hän kirkastaisi Jumalan runsasta armoa. Henki tuli ja muutti Paavalin sydämen, loi hänet uudeksi sekä vapautti synnin orjuudesta. Ja siksi hän uskoi. Paavali sanoi tämän selkeästi. Jumalan armo vaikutti hänessä uskon. Me emme voi sitä tehdä. Jumala ei odota meidän uskoamme, vaan hän vaikuttaa sen, niin kuin tämä teksti sanoo, vastustamattomasti niissä, jotka ovat hänen lampaitaan. Tämän tähden kaikki kiitos kuuluu Jumalalle. Toinen Tessalonikalaiskirja luku 2 ja 13 kuuluu näin. Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljette, Herran rakastetut, sen tähden, että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen, hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen. Ne, jotka sanoivat, että joo, ei valinta pelastukseen, vaan valinta johonkin muuhun. Tässä sanotaan, että teidät on valittu pelastukseen. Sinä tiedät tämän armon valinnan totuuden itsekin, vaikka ehkä ylpeydessäsi sitä vastaan taistelet. Jotkut teistä kuulivat evankeliumin ja uskoivat, mutta samaan aikaan ystävänne, jotka kuulivat saman sanoman, eivät uskoneet. Miksi näin? Oliko heillä vaan väärä hetki, liikaa ongelmia elämässä? Oletko sä vähän viisaampi? Avasit sydämessä Herralle ja olit vähän vähemmän kuollut synneissä. Ei, ero oli siinä, että Jumalan sana ei tullut sinulle ainoastaan sanassa korville, vaan sydämeen, voimassa ja Pyhässä Hengessä. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirjan luku 1, jakeesta 2. Me kiitämme Jumalaa aina kaikkien teidän tähtenne, mainiten teitä rukouksissamme, sillä lakkaamatta me Jumalamme ja Isämme edessä muistamme teidän työtänne uskossa ja vaivannäköänne rakkaudessa ja kärsivällisyytenne toivossa Herramme Jeesuksen Kristukseen. Tietäen, veljette, Jumalan rakastetut, teidän valitsemisenne, että meidän evankeliumemme ei tullut teidän tykönne, ei kun tuli teidän tykönne, ei ainoastaan sanana, niin kuin se on tullut niille, jotka eivät uskoneet, vaan myös voimalla ja pyhässä hengessä ja suurella varmuudella. Sairaalavuoteella eräs pastori kertoi kuolevalle Jeesuksesta Kristuksesta. Evankeliumin selittämisen jälkeen tämä vanhempi nainen sanoi, pelkkää tarina. Siinä oli sydän kiinni. Ja sana ei tullut hänelle voimassa ja pyhässä hengessä. Mutta on ihmisiä, jotka samassa tilanteessa ovat kuulleet ja siirtyneet iankaikkiseen elämään. Usko ja rakkaus ovat kristityn tuntomerkit ja uudesti syntymisen hedelmä. Ihminen voi saada nämä ainoastaan Jumalalta. Katso jakeita 15 ja 16. Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin, mutta sen tähden minä sain laupeuden, että Jeesus Kristus minussa ennen muita osoittaisi kaiken pitkämielisyytensä esikuvaksi niille, jotka tulevat uskomaan häneen itsellensä iankaikkiseksi elämäksi. Jakeessa 15 näemme lupauksen armosta. Harhaopettajat voisivat sanoa Paavalin olevan pätemätön opettamaan hänen taustansa tähden, mutta apostoli osoittaa, että asia on juuri toisin. Kristinuskon ytimessä on tämä totuus. Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan. Ja jokainen, joka pitää itseään millään tavalla pelastuksen ansaitsevana, on yhä kuollut synneissä. Ihmiset loukkaantuvat, kun heille kerrotaan heidän syntisyydestään. He puolustavat itseään heidän ylpeytensä kärsiessä. Se on kuitenkin tämä ylpeys, joka hukuttaa heidät helvettiin. Sinä olet syntinen ja paha ihminen. Sinä olet niin kuin Paavali. Oletko puhunut halveksivasti ja pilkanut kristittyjä? Olet Kristuksen vainoaja ja väkivallan tekijä. Oletko sydämessäsi vihannut lähimmäistäsi? Olet murhaaja sydämessä. Oletko tallonut Jumalan pyhäpäivän? Olet hänen päivänsä rikkoja. Oletko kuullut evankeliumin ennen ja et uskonut sitä? Sinä olet syyllinen epäuskoon ja Paavali sanoo, että tämä teki hänestä suurimman syntisen. Jumala on käskenyt sinua rakastamaan häntä kaikesta sydämestä, sielusta ja voimasta, mutta et ole koskaan tehnyt sitä. Sinäkin olet suuri syntinen. Ja toivon, että et uskottele itsellesi muuta, sillä vain silloin voin auttaa sinua ja sanoa sinulle nämä sanat luottaen siihen, että Jumala pelastaa sinut. Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan. Koetko siis syntisi suuriksi? Minä tunnen juuri oikean pelastajan, joka voi sinut viedä iankaikkisen elämään. Tämä pelastaja on Jeesus Kristus, Jumalan ainoa poika, ja 2000 vuotta sitten hän tuli maailmaan todellisena ihmisenä ja Jumalana. Ja minkälaisen maailmaan hän tuli? Hän tuli maailmaan, joka on synnin turmelema, täynnä pahuutta ja julmuutta. Hän syntyi lainalle niin kuin sinäkin, mutta erona on se, että hän täytti sen, hän piti sen kaikkina hetkinä. Hän osoitti voimansa ja olemuksensa monin ihmeen ja merkein. Hän saarnasi parannusta synneistä sekä uskoa häneen syntien anteeksi saamiseksi. Ja niin ylpeät syntiset, jotka eivät voineet sietää tätä sanomaa, ristiinnaulitsivat hänet. He luulivat näin päässeensä eroon hänestä, mutta he tekivätkin kaiken, mitä Jumala oli edeltä määrännyt. Sillä totisesti tässä kaupungissa kokoontuivat sinun pyhää poikaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olet voidellut. Sekä Herodes että Pontius Pilatus, pakanain ja Israelin sukukuntain kanssa, tekemään kaiken, minkä sinun kätesi ja päätöksesi oli edeltä määrännyt tapahtuvaksi. Apostolien teot luku 4, jakeet 27 ja 28. Kristus ei pysynyt haudassaan, vaan hänet Jumala herätti ja päästi kuoleman kivuista, niin kuin ei ollutkaan mahdollista, että kuolema olisi voinut hänet pitää. Ja nyt hän käskee kaikkia ihmisiä joka paikassa tekemään parannuksen ja uskomaan häneen. Suurempaa kutsua ei ikinä voida osoittaa kenellekään kuin mitä nyt olet kuullut. Kristus on ilmoittanut, että jokainen, joka luottaa häneen ainoana pelastajana, ei huku, vaan saa iankaikkisen elämän. Sinulla ei ole mitään tekosyitä, sillä sinä et ole niin suuri syntinen, etteikö Jumala voisi sinua pelastaa. Sinä olet ylpeä, jos sanot, että olet tehnyt Pyhän Hengen pilkon. Et sinä ole yhtään erikoisempi syntinen kuin kukaan muukaan. Sinulla on liian korkeat luulot itsestäsi. Tiedän tämän itse, minä olen syntinen ja usein sanon niin kuin Paavali, minä olen syntisistä suurin. Ja niin kuin Paavali, me kristityt uskomme asian olevan näin. Apostoli ei vain esitä nöyrää sanoessaan olevansa syntisistä suurin. Hän todella uskoi niin. Se saattaa hyvinkin pitää paikkansa. Se on kuitenkin Pyhä Henki, joka nämäkin sanat inspiroi. Apostoli oli syntinen, mutta armo oli suurempi. Minun sydämeni ja ajatukseni, niin kuin tekoni, ovat olleet niin turmiolliset ja pahat, että pysähtyessäni miettimään tilaani olen tahtonut usein oksentaa. Mutta katsoessani Kristukseen minä näen vanhurskaan, jonka vaatteisiin minut on puettu ja minä saan levon. Näen uskon silmillä Jumalan, joka on ottanut minut lapsekseen, antanut minulle anteeksi annon, pelastuksen vihasta ja ennen kaikkea tuonut minut tuntemaan Kristuksen henkilökohtaisesti kaikkea muuta rakkaampana. Ainoastaan hänessä yksikään ihminen voi saada todellisen merkityksenkin elämälle. Ja jakeessa 16 saamme syyn sille, miksi Jumala pelastaa syntisistä suurimmat. Tämä syy on, että Jumalan pitkämielisyys, laupeus ja runsas rakkaus tulisivat kaikille näkyväksi. Jumala tekee kaiken omaksi kunniakseen ja niin myös pelastuksen. Tämän tähden Paavali sai laupeuden, että koko luomakunta ihmettelisi Jumalan suurta armotaloutta. Hän on esikuva kaikille niille, jotka uskovat, että Jumala on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsumuksella, ei meidän tekojemme mukaan, vaan oman aivoituksensa ja armonsa mukaan, joka meille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja. Toinen Timoteuksen kirja luku 1 ja 9. Ja jakeessa 17 näemme syntisen vastauksen armoon. Mutta iankaikkiselle kuninkaalle, katoamattomalle, näkymättömälle, ainoalle Jumalalle, kunnia ja kirkkaus aina ja iankaikkisesti. Amen. Kristitty on luotu ylistystä varten. Kristityn on yhtä mahdotonta olla ylistämättä Jumalaa kuin olla hengittämättä. Kun muistamme, mitä Jumala on meille tehnyt ja mitä hän meille yhä tekee, me hukumme ihmetykseen. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Paavali ryhtyy ylistykseen kirjeissään. Hän on kertonut, kuinka Jumalan valikoiva pelastava armo on syntisen ainut toivo, ja kuinka hän, syntisistä suurin, oli päässyt tästä osalliseksi. Samoin kirjeessään roomalaisille hän sanoo samanlaisten aiheiden jälkeen luvussa 11 jakeesta 33. Oi sitä Jumalan rikkauden ja viisauden ja tiedon syvyyttä. Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja käsittämättömät hänen tiensä. Sillä kuka on tuntenut Herran mielen, tai kuka on ollut hänen neuvonantajansa, tai kuka on ensin antanut hänelle jotakin, joka olisi tälle korvattava. Sillä hänestä ja hänen kauttansa ja häneen on kaikki. Hänelle kunnia. Iankaikkisesti. Amen. Jumala on iankaikkinen kuningas. Tarkoittaa, että hän on hallinnut ja on hallitseva. Psalmi 103 kertoo, että Jumala on asettanut valtaistuimensa taivaaseen ja hänen hallintavaltansa hallitsee kaiken ylitse. Kukaan ei valinnut häntä kuninkaaksi. Kenenkään mielipidettä ei kysytty. Hän on asettanut istuimensa ja hän ei ole siltä poistuva. Niin kuin hän on iankaikkinen, niin on myös hänen kuninkuutensa. Hän on katoamaton ja näkymätön, ainoa Jumala. Ihmiset kuolevat ja heidän kunniansa unohtuu. Jumala on katoamaton. Hänen kunniansa ja kirkkautensa pysyy iankaikkisesti, niin kuin myös hänen asetuksensa ja tahtonsa. Jumala on näkymätön, sillä hän on kaikkialla läsnä oleva ja asuu valossa, jota kukaan ei voi lähestyä. Ei ole myöskään toista Jumalaa, ei ole toista pelastajaa. Kysyn siis, että jos et heittäydy tämän pelastajan, tämän Jumalan armolle, mistä ajattelit saavasi avun, kun aikasi maan päällä loppuu? Hänen edessä sinä tulet kerran seisomaan ja saat tuomion oikeuden mukaan. Mutta me, jotka olemme Kristuksessa, voimme olla turvallisin mielin, sillä hänessä me olemme tervetulleita Karitsan hääaterialle, taivasten valtakuntaan. Rukoillaan. Kiitämme, Isä, sinua runsaasta armostasi, joka on meitä kohdannut. Anna meidän koetella itsemme ja nähdä, olemmeko osalliset sinun armostasi. Rakastammeko me sinua vai rakastammeko me jotain muuta enemmän? Tutki sydämemme ja jos olemme poikenneet pois, ohjaa meidät takaisin suoralle tielle. Me tunnustamme sinulle syntisi. Pyydämme anteeksi antoasi Kristuksen tähden. Anna meille anteeksi ja anna meille Kristuksen vanhurskaus. Ja anna meille ilo Jumalassa. Anna meille ilo, jonka tähden meidän ei mistään tarvitse murehtia, vaan kaikessa kiitoksella saamme tuoda pyyntömme sinun eteesi. Kuule meidät, poista meiltä synti, vie meidät kirkkauteen. Aamen.